Man liekas, ka lielākā prieka, kā bērniem dāvāt prieku un tiešām tādu muzikālu un krāšņu izrādi iesāk šo sezonu.
Ar izrādi bērniem Sarkangalvīte un pasaka Mežs šo sezonu sācis Daugavpils teātris. Tas ir tikai simboliski. Saka, ka galvenās lomas vilka atveidotais Ritvars Gailums, gan izrādes režisors Māris Korsietis un aktieris un scenogrāfs Egils Viļamovs.
Un kāpēc tev tik lieli sobi?
Vai ir jāpēc?
Es esmu atkal Vilks Vilmārs Vientuļais, un ja izrāde saucas Sarkangalvīte un pasaku Mežs, te otrais nosaukums, esmu es tā domātu, ka viņš varētu būt Vientuļā Vilka Vilmāra atkal piedzīvojumi.
Īstenībā tā arī, kad bija trīs eventiņi, mēs arī ar bērnu sākām, it kā, nu, pagājušā sezona nebija ar bērnu, bet tā faktiski varētu būt, ka tā tradīcija gan arī ir, jo iestrādāt, ka pirmā izlaižās tāda bērnu izrāde, nu, ja taisa katru gadu. Nu, izrāde ir par Sarkangalvīti, nomaldījusies no tāciņas, viņa nonāk pasaku mežā, kur tad viņa sastopās ar gan ar Tarzānu, gan ar Sniegbaltīti un Rūķi un ar Jenutiem un ar ko tik, ar Raganu, Ancīti, Grietiņu, ar trīs siventiņiem. Un tāpat izrādes pamatdoma ir tāda, ka Sarkangalvīte ejot palīdz visiem šiem pasaku varoņiem. Kad beigās viņa pati nonāk nelaimē, visi tie, kam viņa ir palīdzējusi, visi tie palīdz viņai. Doma ir, ka neapzināti agri vai vēlu, tu esi izdarījis labu, un tev tas labais atgriežas.
Nu, ne katru gadu tā ir, bet nu, mums ļoti liels prieks, ka tomēr bērnu izrādes teatrī notiek, tiek iestudētas. Protams, tas cēlā ziņā priekš mums aktieriem tā ir iespēja, nu, iedrīkst tā pateikt, nedaudz izdauzīties uz skatuves, izblēņoties, izsmieties, izpriecāties kopā. Iesildīšanās pirms sezonas un nopietnākām izrādēm. Teatrs vienmēr attīstās visu laiku. Viennozīmīgi, viņš ir absolūts dzīves patiesa.
Kamēr Rosības Daugavpils teātra skatuves ažiotāža šonadēļ īpašas akcijas neticamās cenas dienā valda arī ārpus teātra pie teātra kasēm. Te iespēja iegādāties biļetes par lētāko cenu, saka kases darbinieki, un kā labu iespēju to izmanto arī paši teātra mīļi.
Cilvēku ļoti daudz, esam ļoti pateicīgi, ka cilvēki nāk skatīties. Rinda ir gara, laikam pati redzējāt, tā kā viss ir forši. Strādājam. Uz izrādēm, kuras ir mazajā zālē, biļetes visas ir izpirktas. Uz Hamletu nav biļešu, pats pirmais tikai izpirkts. Un parunāsim. Uz pārējām visām pagaidām ir.
Ļoti laba akcija, es domāju. Nu, teiksim, ikdienā jau varētu aiziet, bet nu, ir tās labas piedāvājums, kāpēc gan neizmantot. Nu, mūsdienās vēl jau aizvien populārāks kļūst Daugavpils teātris, tāpēc, ka, man liekas, ir parādījušies jauni aktieri. Un arī interesantākas tās izrādes, cik es zinu, ir jauni arī režisori. Viss kopumā, teiksim, tā piesaista, cik arī bijusi arī, nu, bērnības atmiņas par teātri ir savādākas, teiksim, tagad tiešām novērtē un ir kaut kā atdzīvinājies tas Daugavpils teātris.
Uz kurām izrādēm jūs pašai interesēja iegādāties biļetes?
Šodien man ir vesels saraksts gan mammai, gan draugiem, gan kolēģiem es ņemšu, gan arī, var teikt, uz visām vietējām, kā arī uz vienu viesizrādi arī ņemšu, tā kā. Viss tā kā uzrunā.
Gandrīz 4000 skatītāju izmanto iespēju līdz Jaungadam Daugavpils teātra izrādes apmeklēt par izdevīgu cenu 2,99 eiro par izrādi. Tā iespēja gan apmeklēt iepriekšējā gada labākos iestudējumus, gan šīs sezonas pusgada pirmizrādes, apliecina Daugavpils teātra pārstāve Janīna Ivanova.
Cilvēki nāk, cilvēki raksta, cilvēki prasa un vēlas, lai mūsu teātrī top kaut kas jauns un interesants un ir tas pieprasījums un šī akcija ir tiešām tāda dāvana cilvēkiem, kuri varbūt nevar atļauties apmeklēt teātri tik bieži, kā viņi vēlētos. Un trīzumā būs pirmizrāde pieaugušajiem Kailais Karolis, kas ir režisora Olega Šapošņikova un horeografes Irinas Savieļas skulpturs. Pēc Jevgenija Švarca Lūgas Kailais Karolis un Vilhelma Haufa pasakas jaunais Anglis. Tāpat tās arī pie mums atgriežas režisors Georgijs Surkovs ar Aleksandra Valodina Lūgas 5 vakar iestudējumu krievu valodā. Un viens no gaidītākajiem notikumiem pie mums ieradīsies režisors Džedžē Čilinčers. Viņš iestudēs Sergeja Rubes Lūgu Džūjietam latviešu valodā.
Pašiem teātra aktieriem jaunā sezona gaidīta arī ilgot un neviltots prieks par skatītāju interesi arī šajā jaunajā sezonā.
Pēc atvaļinājuma, protams, ir prieks atgriezties, jo tomēr ilgi bez darba nevar, jā, bez darba teātrī. Kad te garām no rīta uz darbu, garām teātrim, reizi šo rindu, protams, noskaņojums jau ir daudz, daudz pacilātāks, jo saproti, ka tu kādam esi vajadzīgs ar savu mākslu.
Tas jau ir feini. Citreiz ir pirms izrādes, mēs prasam, nu, vienkārši kasierei, nu, kā mums šodien, nu, cik būs tie cilvēki, ja? Un tev būs atbilde visu laiku, nav vietu, ir pilns, nu, un tas jau ir tas vispastīkamākais, ka zāle ir pilna, un, nu, kā jau aktierim lielākais tas apbalvojums ir, ka tev aplaudē beigās izrādē.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.